þetta
er Rás 2. Er allt gott sem endar vel Það það sem allir tala En ég lítið út á það
Forgive me
Tracy Chapman sendi þetta lag frá sér 1988 og einhvern veginn fundist þetta að vera svona lag frá nýjunni eða svona 90 eitthvað en þetta 88 og að finna á hennar fyrstu plötu sem að kom út þetta árið og heiti bara einfallega eftir henni Tracy Chapman og þetta þriðja smáskífa sem kom út af plötunni og undan voru það Já, Talking About Revolution og svo Fast Car, það fyrsta lagi sem hún sló í gegn með. Hálflega á til veðurs, veður horfur á landinu næsta sólarhringin, sunnan á suðaustan 5-13 metra á sekundu. Súld eða dálítil rigninguður hverju en lengst að þurrt og bjart á norðausturlandi. Hiti 6-14 stig í dag en að 18 stigum á morgun hlýjast fyrir norðan. Já. Veður horfur fyrir höfuðborgarsvæðið næsta sólarhringin, suðaustan 5-10 metra á sekundu, skýjað og dálítil vætaður hverju, hiti 6-10 stig og fyrir landið inn í vikuna við horfum bara á næstu daga. Suðulega átt, bjart veður í norðaustan austanlands á þriðið dagana, skýjaðin útkomi lítið, mildt veður, síðan fyrir mun vætur samt að fyrir að kólna setni fært vikuna, nei, við vildum ekki tera það. Þetta var ekki í bóði, en það greinilega í bóði. Það bara þannig. Og það létt skýjað á Eyjastaðaflugvelli síðan núna, eða samt á því svæði og Eyjastöðum. Og norðanátt, 1 metr á sekundu, 14 stiga hiti, þetta ekki neitt. Það segja, vindurinn, 1 metr á sekundu, bara logn, létt skýjað á logn, það var heiðskýrt hérna rétt á hann. Það sem ég sá á kortinni á viðstofunni, en á einhvað aðeins að fara úr heiðskýju yfir í létt skýjað. Já, já. Höfum það en grátt svona yfir öllu landinu og svona mestu leiti en ef þú sér því í þó gulu þá byrðið heilsinni.
Bónusblaðið kemur inn lúguna á fimmtudaginn. Bónus. Allt ódýrt.
Parka appið. Íslenska bílastæða appið. Upplifun í fjármálum. Eintó. Ekki banki, ekkert bull.
Útsölumarkaður Dynjanda að Lambhaga vegi 9. 30-70% afsláttur. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Legðu nágrannaland undir fót á okkar frábæru áfangastöðum á Norðurlöndum. Æslandir.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Þessir slói gegn með þessu lagi, Seasons Waiting on You. Þetta er lagið, þetta er Future Island. Þetta er, komum frá Maryland í Bandaríkjunum og, eða, nei, frá North, frá Greenville í North Carolina. Já, sendur hér, en svo tala líka Maryland. Já, ég góðan það, þetta var lag var að finna á fjórðu plötu þeirra sem kom út árið 2014. Þetta er singles og framist að þeirra í þættinum Late Show með David Letterman í mars 2014 er eins og mest áhorfa í sögu þáttarins. en það framist að söngarnas svakaleg í, á sviðinu hjá David Letterman. Jæja, það komið að fyrstu vörðinu hjá mér í dag og það topplagið. Ég skoða hér topplagið annarkvort í Bandaríkjunum að Bretlandi og það komið að efsta setti breska vinsaldalistans 7. apríl 1982. Það var lagið, á topnum satt lagið Seven Tears með The Gumby Dance Band. Seven Tears kom út árið 1981, lagið er eina smáskefuna þriðju stúdíóplötu The Gumby Dance Band, Holiday in Paradise, heitir hún. Seven Tears er samið af Wolf Eckehart Stein og Wolfgang Jass og sló í gegnum alla Evrópu veturinn 81 og vorið 82. Lagið satt í þrjár vikur í fyrsta sæti breska smáskifulistans og var það í fjórðarsin sem þýsk hljónsveit náði efsta sæti breska vinsættalistans 6 vikum eftir að Kraftverk hafði náði því afræki með The Model árið 1982 og Boney M með Rivers of Babylon og Mary Spoitjald árið 1978. Gumby Dance Band er þýsk hljónsveit, stofnaður 1978 af Oliver Bent, sem þýskur söngvar og leikari. Nafnið kemur frá Karabæjahafinu, en á eiginni Sankti Lúcia lítill flói, sem ber nafnið Gumby. Tónlistin líkist Boney M að mörguleiti og hún bland af Calypso og vestrænu poppi og eitthvað slíku. Og þegar Gumby Dance Band naut mestrar velgengni í byrjun 1980 smellið eins og lögin Son of Jamaica og Aloha Oe Until We Meet Again þá þetta var blóma tímabilið þeirra en í eftir sæti breska vinstalistans þann 7. apríl 1982 og var í þrjár vikur á tónum þetta er 7 tiers hér eru Gumby Dance Band
Seven tears have flown into the river. Seven tears are run into the sea. If one day they reach some distant waters, then you know it's sent with love from me. Here I stand.
Tears are running to the sea.
Já, þjóðverðarnir í The Goombay Dance Band og poplæð í Bretlandi 7. apríl 1982 Þetta var poplæð í dag og fyrsta varða dagsins Benson Boone heitir hann þessi og lagið heitir Beautiful Things
While that it was rough But lately I've been doing better Than the last four cold Decembers I recall And I see my family every month I found a girl my parents love She'll come and stay the night And I think I might have it all And I thank God every day For the girl he sent my way But I know the things he gives me He can take away And I hold you every night And that's a feeling I wanna get used to But there's no man as terrified As the man who stands to lose you Oh, I hope I don't lose you Please stay I want you, I need you, oh God Don't take These beautiful things that I've got Please stay I want you, I need you, oh My mind, I'm feeling insane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up and I'm thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Rástvö.
Uppalega komið það lát ára 1969 með höfundinum Jimmy Cliff. Hann segir að hann hafði samið þetta það byrð 25 ára gamall og þá var hann íkominn til eða búin að vera eitthvað tíma í Bretlandi til að reyna að meika það. Hann kemur frá Jamaica en fólk til Bretlandi reyna að meika það og það voru margar hindranir í veginum og hann gekk erfilega að slá í gegn og ná í gegn og hann samdi þetta. Many rivers to cross, það eru margar Já, hindranir á veginum, þau ætlar að meika það, það nú bara þannig.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is
Pöntum bara. Alltaf 30% afsláttur af spennandi vörum frá Blöss á Volt. Fáðu það strax, hvenar sem þér hendar.
Ekki missa af lagarhreinsun Bauhaus. Fjölbreytt úrval af vörum á enn betra verði. Kíkt í heimsókn og gerðu góð kaup. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Hæ, Rakel, markastjóri hér, Rödd Atlantsolju. Hjá okkur færðu, saga, hvernig var þetta aftur, manstu? Hvernig...
Það bara alltaf sama. Ódýrt bensín fyrir bílinn þinn. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
Takk fyrir þetta sá.
Ekkert mál.
Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Fleet Foxes ásamt Noah Cyrus. Don't put it all on me.
But we're still dreaming. Don't put it all on me.
Virginir, at Access.
Mikið missir en tröma þeir aðra. Ég með númeri þegar ég lendi ræs.
St. Vincent, D.O.A. Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Sunnudagur með Rúnari Róberts
Rás 2
Covered by the darkest shade Now I feel it
Þetta er íslenska sveitin Warmland þeir Arnar Guðjónsson og Hrafn Thoroddsen og lag sem að heitir The Very End of the End eða og í svega The Beginning of Something Great Já, höfum við það Kíkja sporti hér eftir smástund aðeins að renni við það sem mann að gerast núna í dag og næstu daga í svona helstu í þetta greinum með allan í boltagreinunum ég held mér svolítið við þær en hér eru The Source á samt Candy Statum Sometimes I feel like throwing my hands up in the air I know I can count on you Sometimes I feel like saying Lord I just don't care But you've got the love I need to see me through Sometimes it seems the going is just too rough And things go wrong no matter what I do Now and then I feel like life is just too much But you've got the love I need to see me through When food is gone you are my daily meat mm-hmm. When friends are gone I know my Savior's love is real Your love is real
Every Friday night
The Kinks frá 1967 og hlutinni Something Else by The Kinks og að þetta er Ray Davis Waterloo Sunset Nóttið að þess að kíkja á sportið Örlítið, örstutt Byrja kannski í ísokkinu Það leggur tvö á þriðjudaginn í úrslutum meistaraflokki Karla klukkan 7, klukkan 19 SR gegn SA skautafélag Reykjavík gegn skautafélag Akureyrar og Akureyri vann fyrsta leikinn það leiða inn við nú leitt nú í dag nóg með verið í enska boltanum það þrír leikir sem hófust núna klukkan 1 og það Já, Brentford Chelsea, Fulham Liverpool og Tottenham Southampton og staðan í leikjanum þannig að Tottenham leiðir 1-0 gegn Southampton Brentford og Chelsea þar ennþá jafntefli og það koma hálfleikur hjá Liverpool eða sem Fulham og Liverpool þessum Liverpool komst yfir í leiknum 1-0 en Fulham svaraði með þremur mörgum þeir leiða núna þegar að þeir koma hálfleikur 3-1 það alvöru svar segi ég nú bara það svona mark á þig eða mark á þig snemma leiks þá bara svara með látum svo eitt leikur klukkan hálf fjögur Manchester United Manchester City og slagurinnum Manchester Ball svo á mánudaginn á morgun klukkan sjö Leicester Newcastle nú áttalega úrslit í úrslitakeppninni í úrslit Karla í handbolta komin að stað og vinna þar tvo leiki í áttalegu stundum til að komast í undanúrslit og á morgun það HK og FH leikur 2, FH vann fyrir leikin eða fyrsta leikin, segjum það eða sem þann fyrsta sem fór á stað og svo það haukar fram líka á morgun fram vann fyrsta leikin eða fyrir leikin eftir hvernig við lítum á það, sjáum hvernig þetta þróast allt saman og gær hrunu valsmenn stjörnuna og liðin mætast aftur á þriðju daginn stjartan valur þá síðan leiðir afturölding í einviginu við IPVAF og næsti leikur með ykkur þenni IPVAF eða þriðju daginn segja IPVAF afturölding nú ólistilt kvenna þar komin af stað úrslutakeppni og liðin mætast í fyrstu umferð 15. apríl næstkomandi svolítið í það, haukar í BVAP annars vegar og Selfoss IR hins vegar og vinna þar tvo leiki til að sæti undanúrslutum en önnur umferð verður lögadaginn 19. apríl og 8 leikir miðvikudaginn 23. apríl ef á þarf að halda og ástæðan fyrir að þetta ekki komið á stað hjá konunum að núna miðvikudaginn keipi landsli kvenna í handbolta á Ásvöllum, Ísland Ísrael, klukkan 1930 og svo aftur á fimmtudaginn 1930, Ísrael, Ísland tvei leikir svona í röð og í körfuboltanum útsettakeppnin komin að stað í bónusdeild Karla í dag klukkan 7:30 Keflavík Tindastóll og klukkan 8 Grindavík Valur og svo á morgun mánudag það IR Stjarnan 1930 það Álftanes Njarðvík og ég búin að telt kvenna að þá á þriðjudaginn útsettakeppninni Keflavík Tindastóll og Haukar Grindavík og á miðvikudaginn Þór Akureyri Valur og Njarðvík Stjarnan og þá komin að stað íslenska boltanum knattspyrnunni og það leikur sem sagt í bestu deild og klukkan 2 Valur Vestri klukkan 16:15 KR og klukkan 19:15 fram í A svo á morgun mánudag Víkingur Reykjavík gegn IPVAF og Stjarnan FH besta deild kvenna hefst 15. apríl en núna á þriðjudaginn landsliðið að spila Ísland Sviss núna á þriðjudaginn Haldum áfram með tónlistina Ed Sheeran að senda frá sér nýtt efni þessa dagana, komið út nýtt lag en heyrum örlítið eldra með honum. Þetta lag heitir American Town.
Haven't seen you in so long, but it all came back in one moment. And the years started cold, but I didn't notice it all. And we found there's a room we're both in. We get Chinese food in small white boxes. Live the life we saw in Friends. Your room, it barely fits the mattress. Wake up, leave for work again. The wind, it seems to blow right through us. Down jackets are the trend. The rusher rushing deep into love. English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. My English girl in an American town. When one on one, I thought I would be more nervous, darling. We watch comedies and miss the endings. Conversations till the dawn. Any change in tide, we push against it. Challenge meanings in the songs and head out without a reservation. Drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. Be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. My English girl in an American town. And when our eyes are closed together, I can't explain how the scent of your perfume takes me to a higher place. We can watch it unfold, but we can't change how it takes. We drink Moscow mules and steal the cups from mostly the Bowery Bar. What a perfect day to fall in love on. What a way to make a start. It appears when you think all is lost, then you don't remember when it started. Never have to pretend. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. English girl in an American town.
Þetta er Rástvö. Thank you.
DJO eða DJO DJO End of Beginning heitir lagið. Það líður að fréttum hann fyrir líðar en þá en hvað það? 7 minútur rúmar ég við fáum fréttir að slæðin 2 en í dag klukkan 5 hefjast úrslit músiktilurina 2025 og það gaman að þessu þetta verður beinn úrstendingu hér á Rástu ég ætla að vera með þér til klukkan 5 fram að þessu öllu saman þannig að svona bæti við lökutíma og rokklandi fellir niður en 42 atriði tóku þátt í ár og fleiri hljónsettir eru undanfarin ár og stelpunar hafa aldrei verið fleiri það eru 10 hljónsettir og einstaklingar sem keppum sig og sætti músiktilruna og þetta spennandi róskan í íslenski tónlist mikil það stótt að segja það síðasta lag fyrir töfrettir það kemur frá nýjönda áratunum 80s þetta eru Thompson Twins Hold Me Now
Glæsileg húsbílasýning helgina. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is.
Það vorgleði í garðheimum í dag. Frábær tilboð, góðir gestir og allskin skemmtilegt. Garðheimar.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Við þögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum, 20-40% afsláttur af öllum sængurverum. Jusk. Góð tilboð.
Zubi, zubi, zú.
Rafrænt gjafakort Kringlunar er frábær fermingagjöf. Kringlan af öllu hjarta.
Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
Menning og kósi á Seyðisfirði, gleðilega páska, Múlaþing. Ísland leikur tvo leiki gegn Ísrael í umspili HM í handbolta kvenna 2025, 9. og 10. apríl á Ásvöllum, miðasala á stubb.is. Staldraðu við, jarðböðin við Mývatn. Endur nýting og einstaka flíkur, Kormákur á Skjöldur, Laugavegi 29. Glerárhlaup, Glerárhlaup, tilboðstögum líkur í dag, Glerártorg. Pantaðu og fáðu send, kb.is. Vöðlupakkar á vortilboði, það er opið alla helgina, Veiðihornið, Síðumúla 8. Ókeypis aðgangur á Hönnunarsafn Íslands helgina á Hönnunarmars menning í Garðabæ.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Tvær erlendar unglingstúlkur á 18. og 19. aldursári eru gæsluvarðhaldi grunaðar fíknefna innflutningi síðustu viku. Þær voru handteknar eftir að önnur þeirra var gripin með 20.000 falsaðar oxykontin töflur á Keflavíkurflugvelli. Töflurnar eru stórhættulegar og geta hæglega banað fólki. Stúlkurnar eru samkvæmt heimildum fréttastofu frá Þýskalandi og hafa engin tengsl við Ísland. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á síðunni sem segir algengt að glæpagengi nýti sér ungmenni, en stúlkurnar tvær séu yngri en gengur og gerist.
Rannsóknin snýra því að reyna átt að sjá á ferðaleið þessara stúlkna og reyna að hafa hendur í hári vitósmanna en það snýst rannsóknin.
Sagði Úlfar Lúðvíksson. Kynferðisbrotadeild lögreglunar hefur til rannsóknar meinta hóp nauðgun í Reykjavík fyrir tveimur vikum. Þrír voru handteknir í tengslum við rannsóknmálsins og úrskurðaðir í gæsluvarhald. Þeir sátu í haldi lögreglu í 5 daga. Bylgja Hrönn Baldursdóttir aðstoðar yfir lögreglu þjónn segir rannsóknmálsins miða vel. Lögreglan veitir ekki frekari upplýsingar málið að svo stöddu. 140 milljónir söfnuðust fyrir kvenna atkvarfið í söfnunar þætti allra vörum í gær. Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvenna atkvarsins segir stend á flutninga í nýtt húsnæði á næsta ári.
Okkur vantar annan loka hnykk fyrir hérna, byggingunni sjálfri og þetta var nákvæmlega það sem við þurftum til þess og við erum byrjar að byggja. Ná, við náum að flytja yfir eftir rúmta ár vonandi.
Átakið vekja auk þess athygli á því hve stórt vandamál ofbeldi í nánum samböndum og inn á heimilum er. Fréttir við að næst sæður í útarpi klukkan 3, fréttalestri er lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Sunnudagur með Rúnari Róberts.
Rás 2.
Stundum tímabært að byrja upp á nýtt. Stundum tímabært að gleyma því liðna Ef eitthvað heldur þér í heljar greipum Keiri þig í þrót, skaltu byrja nýtt
Mikið reynt sem virðist í jafn og þitt gleymast Mörg eru hugastrý á sigur
Yeah.
tímabært, en hér er komið að stað smá 80s andakur. Þetta er Go West og lagið heitir Call Me og svo hér á eftir ætli ég að staldra við eina vörðuna, það er 80s plata vikunar erum tvö lög á henni og fáum svona söguna á bakið, já, lögin og blötuna í sjálfsögðu
2 kynir Reykjavík Folkfestival 2025. Hátíðin fer fram í Reykjavík Bruggfélagi Tónabíó og Iðnó dagana 1. til 3. mænaskomandi. Tónleikadagskrá, vinnustofur, barnadagskrá og samstöð. Nánari upplýsingar og miðasala á Tix.
Í Svefn og heilsu færðu heilsarúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoheilsa.is
Túborg áfengislaus og kölski kynna skítamór all afmælistónleikar í Háskólabíói næsta föstudag. Örfá sæti laus. Tryggðu þér með það strax á tix.is